Varbūt, ka Valdi, tu vari nokomentēt.
Skatīsimies, sagatavosim. Jo diskusija gāja par šo te daļu ielu, kuru mēs tiešām tādā darba grupā arī nolēmām risināt jautājumu, vai vienalga klāt pie centrālo, vai, teiksim, paskatīties, jo tās komunikācijas pie daļu ielas jau pieiet. Tikai jautājums ir, kas nodrošinās šo te siltumu. Bet to darba grupā izlēmas par daļu ielu, un vienodziņā arī noskaidrosim, tad padosim ziņu. Tā tagad tā bišķiņa iznāk samocīt. Saliksim un tad atbildēsim. Varbūt tā varam vienoties.
Jā, mēs noteikti par to varam vienoties. Man tikai liekas dīvaini, ka daļu ielā jau notiek būvdarbi, nu tur ir vai nu jāparedz telpa vai cits risinājums. Un savukārt vienodziņā ir projektēšana, kur vēl jo stingrāk ir jānosaka, kāds ir apkurs veids. Tādēļ būtu labi, lai, nu, ja līdz finanšu komitejai varat labi, ja nē, tad līdz domas sēdē noteikti būtu labi, ja mēs saprastu, kurā virzienā mēs ejam un galvenais kāpēc.
Valdi, tu piefiksēji, ja, kad uz finanšu jā, jā. Komiteju, ja? Jā, Alba, lūdzu.
Tā, viens jautājums vispārīgs ir par pašvaldības ielu un ceļu. Tad atjaunošanu vai būvniecību vai ko tam līdzīgi, kur mums faktiski šajā investīcija plānā nav neviena, nu, ikdienas nevis saistīt ar kaut kādiem projektiem vai ko tam līdzīgi, bet nu, vienkārši pēc būtības ar būvu, ar ieguldījumu investīcijām esošās inženieru būvēs. Tilti ir, jā, visi kopā, viss tas komplekts, šī te tā tad vienas ielas, kas ir saistīta ar piedalīšanos samā, bet vispār pašvaldības ceļi. Mums nav plāna divu gadu uz priekšu, kurā mēs ieguldītu kaut kādu ievērojamu no pašvaldības budžeta, kaut kādu ievērojamāku ceļa būvniecību. Dundags iela pabeigsies, Talsos, un nav plāna, nav domāts, nav iespējams.
No ārējiem finansējumiem?
Nē, nu kā, nu arī no pašvaldības, 50 tūkstoši eiro pašvaldības ceļu atjaunošanā, runājot par investīciju plānu, kurš ir tātad 25-27 gadam, es tā kā sagaidītu, ka mēs kaut kā plānveidā to darām, jo pagājušā gada, es saku uzreiz, tas kādā veidā pagājušā gadā salējama naudas, ko ielika budžetā vienkārši izpildu direktoru atsavināšanas daļas vai kas tam līdzīgi bez plāna, bez nekā ielika budžetā un nobalsoja par viņu. Tā, protams, var darīt, ar balsu vairāk un to var izdarīt, bet tas īsti nav plāns. Tas nozīmē to, ka faktiski, no kas tajā brīdī ir galvā, to liek budžetā un ignorē to, ka mums patiesībā plāns paredz, ka mēs šādas lielas darbas plānojam. Plānveidīgi, tātad metodiski.
Nu, par pagājušā gada budžeta pieņemšanu es nevaru nekādā formātā komentēt, kā tas bija un tā tālāk, bet par to, kas būtu saistībā ar ceļiem, tad šis būtu jautājums, kas es viņas fiksējis attīstības komitejai nevis tikai tā kā skatījies tikko, bet kopsumā par ceļa apsaimniekošanas plānu, par ceļa tematisko plānu un jautājumiem saistībā ar ceļu skatīt tātad novembra sēdē jau.
Tas ir pirms budžeta tā tad vispār plānošanas
nu, budžets...
vai laikā gaitā, ja?
Nu, novembrī es nedomāju, kad mēs jau virzīsimies uz...
Apstiprināt diez vai mēs virzīsimies, jā, bet es nezinu, kas ir no citām darbībām tajā brīdī ieplānos. Nu, tad es lūdzu un aicinu, jā, runāt par ielām un ceļiem, lai mēs to darbu varētu darīt plānveidīgi, jo, ko es gribu tā kā atzīmēt, tas, ka mēs budžetā aizķeksējām naudas, nu jau tajā brīdī vismaz man šķiet skaidrs, ka ne to var izdarīt un ne par to naudu to var izdarīt. Nu, faktiski tāpēc mēs arī redzam, ka budžetā darbs ir ierakstīts, bet darīts viņš beigās nav. Tas īsti nav, nu, nav pareizi kaut vai no tā viedokļa vien, ka faktiski tas nav plāns, tas ir vienkārši darbošanās no rokas mutē no sērijas kaut kas tāds. Tā ka jā, tā ir tātad viena lieta, gribētos investīcijas arī redzēt plānveidīgā veidā kaut ko saistībā ar mūsu ceļiem. Un otrs ir, tātad mūsu pirmais ieraksts šajā plānā ir rotai laukuma pārbūve otrā, trešā kārta, tātad Kareivi iela, vai ne? Tur nav adreses klāt, es pieļauju, ka tas tāds bija. Ir adrese, Kareivi iela, jā, atvainojos. Tas ir vienīgais, kas mums ir. Nu, šajā jomā bērnu rotaļu laukumi Talsu pilsētā vai tā kā vispār? jo uzsākšanas gads 23, pabeigšanas gads 27, izstrādāti iecere, bet mēs ar to jomu slēdzam. Nē, tā nopietni, mūsu brīvības, tur kaut kāds ielas sākums un tā tālāk.
Sastādot šo investīciju plānu, mēs likām šīs prioritārās lietas viņas plānā, lai mēs saprastu, uz ko mēs ejam un lēnām īstenojam. Jā, bija vēl variants arī par brīvības ielu, bet tajā mirklī viņu investīciju plānā neiekļāvām. Brīvības ielas bērnu laukumu.
Mums nebija pamats īstenāk, ka viņi iekļaut, jo tas nebija mūsu. Tā kā...
Tāpēc viņš šajā...
Daļēji sadarbībā ar biedrību un tā tālāk.
Jā, jo paralēli arī šim investīciju plānam sniedzām arī šo nākotnes skatījumu, kas iet uz prioritārajiem aizdevumiem 25., 26., 27. Gadā, kur mēs sniedzām informāciju arī uz izglītības iestāžu aizdevumiem, attiecīgi uz katru aizdevumu veida. Un tad paralēli mēs likām investīciju plānā šos objektus.
Uh-huh. Bet šobrīd, runājot par plānu no... Nu, tātad šo plānu, mums ir viens ieraksts šajā tēmā, un tas priekš manis tā kā ir skaidrs, ka mēs vismaz 25. Gadā neko citu nedarām, vai šo darām, es arī nezinu, jo sākt viņš jau ir un beigas ir pēc diviem gadiem, bet vai tā ir domāts, un vai tā būtu jābūt, un vai tas ir tas, ko mēs gribam?
Kā jau es minēju, tad šis objekts, ja nemaldos, bija rīcības plānā ielikts 26. Gadā uz... prioritāro aizdevumu, tāpēc viņš tika iekļauts investīciju plānā.
Varbūt jau es laikam tad šo neatminos, bet respektīvi šobrīd mēs esam 25. Gada beigās, mēs nedomājam par to, ka mums vajadzētu šajā jomā kaut ko likt klāt, mainīt vai
mainīt. Man nav tāds informācijas, ka mēs kaut ko mainam un liekam klāt. Izvēlamies varbūt citu objektu vai kā.
Jā, vadība, irk. Par šo jomu kaut ko? Nav vairs vadība, vadība beigusies. Jā. Nu, ne, ja nav, tad tas ir okei, okay. Varbūt, ka vienkārši nebija zināšanas vai kaut kā nenāca prātā, bet nu, tas stāsts ir par to, ka pa bērnu rotaļu laukuma attīstību mēs ik pa laikam atceramies vai gribam kaut ko darīt, bet tad tā darīšana bieži vien sanāk tāda, ka kaut ko noliekam. Nu, arī bez plāna un bez tādas baigās vīzijas, kā tas beigās izskatīsies. Vai šis nav jautājums, par ko mums tomēr vajadzētu saprast, jo ja mēs ejam uz otro, trešo kārtu šeit Karējas ielā, pie Karējas ielas, ja, tad jautājums noņem, tad mēs uz to ejam. Mēs no pašvaldības budžeta meklējam naudu vienkārši, vai ne? Aizņemamies, beidzam. Tur kolēģi.
Jā, varbūt jums ir priekšlikumi, kā labi mēs labprāt uzklausītu.
Kaldi?
Varbūt jums ir priekšlikumi, mēs labprāt uzklausītu.
Es jau to savu domu izteicu, nu kā man varbūt priekšlikums par tēmu, par kur es varu tikai runāt teorētiski, jo es zinu, ka mēs to iepriekš esam darījuši. Un mēs pienākam pie jaunā plāna, ne mēs realizējam viņā ierakstīto, ne mēs runājam par kaut ko citu. Tādēļ es aicinu likt to punktu.
Ja arī šī tēma tika aizskārt, es gan viņu vairāk gatavojies uz novembra, tātad, ka mēs runāsim par projektiem, bet šeit es iesaku, tātad jau iepriekš arī vadība šī ir teikusi, ka ieklausīsies iedzīvotājos. Mums ir piemērs, ko tad īsti vēlas vecāki. Mums ir viens laukums jau, kur teorētiski vajadzētu pabeigt otro, trešo kārtu, un ir šis komersanta klubā laukums, kas ir, nu, teiksim tā, savādāks nekā šis, un vajag paskatīties, kurš tiek izmantots. Līdz ar to vecāki, ja var šo te aktivitāti laukumos ir nobalsojuši, kādu laukumu viņi reāli vēlās. Mēs par to laukumu jau runājam jau cik gadus tieši pirms pagājušā iepriekšējām vēlēšanām, nevis pēdējām, bet pirms tam vēlēšanām. Tieši kolēģis no TNA solīja, kad būs bērnu laukums, bet viņš jau joprojām nav. Un tas bērnu laukums ir solīdz 20 gadus. Nu, lūdzu, saņemamies šajā sasaukumā un uzbūvējam to bērnu laukumu Talas pilsētā. Protams, tur diskusijas mēs, kādā veidā tas ir, es saku, atstājam uz novembri, un tur man arī ir priekšlikumi, kā to vislabāk un visveiklāk izdarīt, ja jums tas interesēs, ja nu kas.
Jā, Ligita.
Maza piebilde jautājumā par bērnu laukumiem, tātad interesējoties, kādi projekta pieteikumi tika iesniegti saistībā ar līdzdalības budžetu, tur arī man liekas, bija daudz bērnu laukumu, atļaujot šos te izvērtēt paskatāmies, kas tur ir iesniegts, un tad skatīsimies uz novembra kādā veidā.
Jā, ja mēs runājam par šīm te iedzīvotā līdzlības budžetu, bet mums jāpaskatās uz to stratēģiski. Es saku, ka kādreiz, ja jums interesēs, var pastāstīt, kāds ir redzējums un kā mēs vispār varam iedzīvināt to vietu, ko mēs saucam par vecpilsētu un runājam jau vairākus gadus, kāpēc viņi, ka viņi jāiedzīvina. Nu, tad šī ir vien, tas varētu būt viens no instrumentiem, kā tur cilvēkus piesaistīt.
Vēl jautājumi? Viedokļi. Tādā gadījumā uzsāk balsošanu. Ar 5 balsīm par, 3 atturas, tātad lēma praktiski virzīts tālāk. Jā.
Tātad pamatoši balsojumā atturējos, jo tātad ir skaidrs, ka par projektiem viņi bija jāliek iekšā, bet tomēr mums šeit parādās arī viena iestāde, kura turklāt ir bijusi iepriekšējās budžeta izmaiņās, par kurām mums netika ziņots. Tī tomēr 40 tūkstoši, un tas atkal apliecina to, ka katru reizi man kā deputātam ir jāiziet cauri šiem 11 tūkstoši ierakstiem, lai es varētu saprast, ko tad mēs īsti budžetā mainam.
Nākamais darba kārtības jautājums par lokālu planējumu izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumā Pats iela 2A ar kadastra numuru 88500200525 zemes vienībā ar kadastra apzīmēm 88500200487 un ziņo Lauris Laicāns attīstības plānošanas projektu vadības un turismu departamentu plānošanas nodaļas vadītājs. Lūdzu.
Jā, tad mēs esam saņēmuši iesniegumu ar lūgumu pieņemt lēmumu par lokālu plānumu izstrādes uzstākšanu nekustamā īpašumā Pats iela 2A. Īpašums atrodas Dundagā. Tā platība ir 2761 kvadrātmetrs. Ņemot vērā, ka saskaņā ar teritorijas plānojumu, tad spēkā esošo, tas ir Dundagas pagas teritorijas plānojums, tas zemes vienība atrodas Saulupmāja apbūves teritorijā, bet lokāla plānojuma izstrādes ierosinātājs plāno attīstīt šajā teritorijā vieglu automašīnu daudz funkcionālu apkopes vietu, tad tas nav atbilstoši aizstošajiem funkcionālajiem zonējumam. Būtu nepieciešams grozīt teritorijas plānojumu. Jā, attiecībā par šo zemes vienību, es nezinu, vai jums ir arī tāds priekšstats, kur tas atrodas, arī es varbūt kartīt uzlikšu arī, lai lielāka skaidrība ir. Tā pamēģināšu. Tā, pamēģināšu kritēs. Es uzlikšu. Es nevaru. Es varu šeit uzlikt. Tūlītās. Tā. Šeit. Tā, vienā zainiet. Tā, te jūs redzat arī kartīti, tātad Dundagā, ja, Talsu iela, braucot iekšā, tātad krustojums ar Pācis ielu un Brīvības ielu, tātad šeit ir Baptistu baznīca, tātad Bānīšu ielu, tātad ceļš uz valsts ugunsdzēsēju glābšanas dienas tēku un sociālā dienas tēka. Tātad runa ir par šo zemesvienību, tātad šī zemesvienība, tātad, kad ir piebraukt to pašlaik no Pācis ielas. Kā jau minēja, esošajā teritorijas plānojumā tā ir Saurupmāja apbūves teritorija noteikti arī un būtu nepieciešams no grozījuma. Jā, attiecībā par lēmu projektu pašu sagatavošanu, es teikšu, man arī varbūt tas sajūtas divējāds ir nākot ar šādu lēmu projektu, bet tikai doma ir tiesīgi pieņemt lēmu projektu. Es arī pārdomājot jautājumu, izrunājot ar vairākām pusēm, tomēr es sagatavoju pozitīvu lēmu projektu, bet es varbūt tādu norādīšu uz vairākām vietām un vairākām cilvēkiem iestādēm, ar kuriem es runāju, un arī varbūt to katru viedokli, kāpēc jā vai kāpēc ne arī. Tas, kas jā, pirmkārt, ko jau es minēju, tad saskaņā ar teritorijas plānojumu to es uzlikšu. Jā, tad jūs redzat, ka šis spanomērīsies, tātad ir, jā, tātad šī dzeltenā krāsa ir šī sarkumā jābūs teritorija. Tā kā mēs paskatāmies, kas tad apkārt atrodas šai teritorijā, tātad šīs publiskās apbūves teritorijas arī ir tātad baznīca, tātad valsts ugunsdzēsēji, glābšanas dienas tēka, sociālā dienas tēka, pašvaldības, tātad iestāds ēka, tātad skolas teritorija, tātad, nu, un ja tā paskatāmies no apbūves iedokļa, kas tad pašlaik šajā teritorijā no dzīvojumam apbūves, tad ir tātad viena ēka, tas ir pats iela 2 tikai apbūvēta un tālāk tad pats iela 4. Un šīs pārējās zemes vienības pašlaik nav apbūvētas arī, jā. Attiecībā par šo zemes vienību varbūt arī drusiņu vēsturi savā laikā, kad Dundags novads vēl bija arī, mums bija doma arī šo piedāvāt arī valsts ugunsdzēsēju glābšanas dienas, tam jau arī bija Dundagā doma par jaunas šīs depo ēkas celtniecību. Šīs projekts gan nerealizējās, bet principā jau tīri teoretiski kādu laiku atpakaļ varbūt arī varēja kļūt par tādu publisko apbūves teritoriju arī jau šīs zemes vienības, kas blakām ir šeit arī. Jā. 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 Bet, attiecībā par to, jā, kāpēc ir šis jautājums tāds varbūt divējāds, arī kā paskatīties uz to, tad viens, jā, ir šis tās, kas ir teritorijas plānojumā noteikti, tātad šī savrupumā abūs teritorijas, kas mēs skatāmies, jā, nu, pašlaik dzīvē tas nerealizējās, kā abūs nenotiekās arī, jā, vēsturiski arī vecajā teritorijas plānojumā šī ir bijusi savrupumā abūs teritorija, bet, nu, jā, es saku, tā ietekme varbūt vai kas riņķi ir arī vairāk šīs tieši publiskās abūs. Šo jautājumu es runāju arī gan ar Dundagas pagasta pārvaldes vadītāju, arī būvvaldēju, es tā kā prasīju viedokli arī, kā viņi skatīties uz šo jautājumu, ja šajā vietā izvietotu šo vieglu automašīnu daudzfunkcionālu apkopes vietu. Pārvaldes viedoklis diezgan tāds, ok, pieļāvīgs būtu, jā, varbūt nebūtu iebildes, arī tas tāds, kas man arī varbūt pirmais pacēlās arī, kas jums varbūt arī, vai tiešām šī ir labākā vieta, ja? Tā ir teritorija uzreiz aiz baznīcas arī, vai šajās teritorijās vajadzētu šādu abūvi ļaut izvietot arī, ja? Bet pārvalde, jā, arī norādīja, jā, nu, tur tomēr būtu droši, būtu svarīgi arī, ko kaimiņi nosacīt, saka arī, ja? Bet, ja mēs paskatāmies arī, es varbūt parādīšu arī bildīti no dzīves arī, kā izskatās, tā klītās. Pamēģināšu te uzviet. Tā. Šitā te. Tūlītās. Tātad. Tā, šitā es tās izsim ciet. Tā. Tātad, kas mums šeit ir? Nu, bildi tā gan 21. Gada, bet nu daudz nav mainījusies arī varbūt zāli vairāk vai mazāk arī, jā. Tātad šī ir šī pļava, jā. Tātad mēs redzam baptistu baznīcu, jā. Un kā mēs redzam, tad riņķi arī pašai, piemēram, saimniecības sēka, kas ir baptistu baznīca arī tātad aizmugurējā teritorijas daļā izvietot arī, jā. Tad tas pats skats uz valsts ugunsdzēsēju dienestu māju, tāda, nu, tāda daļai rūpnieciskā būva arī, jā. Un tālāk arī jau ir tātad šī sociālā dienas tēka, jā. Tā kā, jā, tas tāds varbūt sākotnēji diskutabls, jā vai nē. Arī būvvaldei uzdevu šo jautājumu, kāds ir būvvaldes viedoklis attiecībā par to, vai šeit vajadzētu izvietot, vai varētu šādu veidu abu veidot arī būvvaldi, tā kā iebildi pret šādu uzsvēru, ka tas būtu varbūt izvietojums citās vietās būtu jāveicams. Nesalu pārvajātāju, vai tiešām arī, jā, tad izdarot šos grozījumus teritorijas plānojumā, tas nebūtu pieļaujams, jā, būvvaldes ieskatā, tā ka nē, tas būvvaldes viedoklis ir, jā. Te gan arī varbūt tas tā drusiņa diskutabli ir arī, es paņēmu, salīdzināju, te gan drusiņa jāatgriežās ir pie ministra kabineta noteikumiem 240, kas regulē šos funkcionālās zonas un ko katrā zonā var darīt, jā. Attiecībā uz auto šo servisu izvietošanu, tur arī diezgan interesanti, īstenībā paskatos sīkāk, jo, ja paskatās, tad šīs auto servisi, principā, parādās divās vietās, un interesanti, ka viņi sadalīja tā kā divās daļās. Viens, kas ir, jā, it kā auto servis, es saprotu, pilnais auto servis, kas būtu arī, jā, tā ir transporta šīs apkalpojošās infrastruktūras arī, jā, atrastos, un tos var izvietot rūpnieciskās apbūves teritorijas, tad tehniskās, lauksainicības, ūdeņu teritorijas un jauktu centra apbūves teritorijas. Bet vēl šajos apbūves noteikumos parādās zem tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūves tāda veida pakalpojumu objekti, kā minimāla transporta apkopes servisa objekts. Un iekavās ir iepu maiņa, pašapkalpošanās, automazgātos, elektromobīļu uzlādes stacijas. Jā. Es pat jau šajos noteikumos nodalīts, tā kā divi ir kaut kāds mazāk ietekmi, vai lielāk ietekmi arī. Jā. Interesanti, ka paskatoties būvniecības, tas ir šie noteikumi par būju klasifikāciju, jā. Autoservises vispār iezem rūpnieciskās ražošanas ēkām apakšā. Lai gan, nu, pa lielam, ja mēs skatāmies, nu, kā tas izskatās dzīvē, es arī jums nosūtīju bildīti, kāda tā plānotā, kādu varētu, es arī uzlikšu varbūt arī, tāpēc mēs šito neņemsim nost, tā. Tas parādīsies. Tad kāda varētu izskatīties šī apbūve, tātad tā ir 20x10, tātad 200 kvadrātmetru liela ēka, 4,15 metru augstumā, principā angāra tipa apbūve arī, ja. Un ja tā skatās arī varbūt arī, es arī pēdējā laikā drusciņi vairāk varbūt pievērš uzmanību arī braucot garām servisiem, kā tad izskatās arī, nu pa lielam tā darbība jau notiekās iekštelpās arī, ja, tur ārpus šīs angāra teritorijas, tad kaut kāds stāvlaukums ir, kur nepieciešama gadījumā kaut kāds autos stāvietis var iznojiet, jo tā kā nu, tā no ražošanas teritorija, kur būtu varbūt būtiski ietekme uz kaut kādu apkārtējo vidu būtu arī jā. Jautājumi? Ja? Nu, tātad īpašnieks ir jau ar domu bijis, viņš ir varbūt domājis arī citā vietā izvietot arī, bet šo īpašumu viņš iegādājas īpašumā un to viņš arī jau vietā tad pie šīs idejas ir strādājis arī, jā. Un do...
Bet nu, lokāli plānojumi stadijā taču tāda detalizācija mums, nu, tas tikai priekšstatam par ideju, jā?
Šis ir konkrēti.
Viņš var arī nomainīt viņu uz sarkanu būvi ar divslīpu jumtu.
Protams, tas ir stāsts tad arī, vai šajās plānošanas dokumentos ir nepieciešams mums kaut kā sīkāk detalizēt arī, jā, šo, teiksim, augstumu krāsas vai citas lietas arī, jā. Jā. Bet pēc būtības arī, jā, tas ir, jā, izskatās tā ēka, nu, plus mīnus un šādu viņi būtu arī, jā. Un kā es minēju, arī tās darbības, tā kā notiekās vairāk vai mazāk iekštelpās un tas trokšņi vai kaut kāds smags ietekmes, un es domāju, ka tas nav būtiski, tur varbūt var pakomentēt citu arī, jā, vairāk zināšu speciālisti. Bet, jā, līdz ar to, jā, tas Jā, līdz ar to, tas, ko es vismaz, es kā redzu, jā, gan ir varbūt tā drusciņa, varbūt, jā, dotajā brīdī tāds, nu sākotnēji var liekas konfliktējoši, kad varētu būt ar apkārtējām teritorijām, otrs puses varbūt labāk uzņēmējs vēlas kaut ko darīt, es saku, šī teritorija īstenībā no tāda apbūves viedokļa, nu, viņa būtu varbūt arī vairāk jau šo publisko, jo mēs redzam, ka tos dzīvojumi varbūt neattīstās. Es sagatavojos jā, šo lēmumu projektu par lokālu plānojumu izstrādi, tātad darbu uzdevumu apstiprināšanu, tad ir izstrādes vadītāja apstiprināšana un līguma slēgšana ar izstrādātāju. Tas, kas būtiski, ja šo lēmumu apstiprina tātad darba uzdevumā, tātad šis līdzīgi kā lokālu plānojums, kas mums arī tagad iet par veco zoliem, tas ir šī zibu fabrika, arī principā tā ir funkcionālā zonēja maiņa arī, un tas būtiskais ir, ko mēs nosakām darba uzdevumā, tad ir mainīt šo nekustamā īpašuma funkcionālā zonējumi, lai pieejot tajā izvietot šo vieglu automašīnu daudz funkcionālu apkopes vietu. Jā, varbūt stāsts ir par to, kādus vēl nosacījumus papildus izprast noteikt attiecībā par krāsām, par augstumiem, par apstādījumu veidošanu. Nu, tas ir tas, ko es gribēju jā, pateikt, arī mēģināju izstāstīt, tā kā, jā, neviennozīmīgi, bet nu, ar virzību uz grozījumiem teritorijas plānojumā. Es varbūt arī ir kaut kādi jautājumi, arī varbūt mēģināšu atbildēt.
Paldies, jā, jautājumi, Almant.
Jā, varbūt arī vairāk saprast, kas ir zem vārda daudzfunkcionālā apkopa. Es saprotu, ka tas nav tradicionāls servis, tā ir kaut kāda apkopa drošana.
Es mēģināju, es nezinu, vai īpašnieks pats ierosinātājs ir pieslēdzies arī. Man liekas, ka īsti es neredzu tagad arī, jā. Laikam nav mums pieslēdzies zūmā.
Nē, nu, autoservis ir autoservis. Es domāju, apkopa varbūt Māris,
bet var paskaidrot, jā,
zināt, kas tas zem, kas tur varētu slēpties. Tas jau ir servis, bet šeit ir daudz funkcija apkopa.
Jā, Aldi, lūdzu. Aldi, lūdzu, jā.
Jā, paldies par to izvērsto skaidrojumu. Es pieņemu un izprotu to, ka veidojot šāds objekts, apdzīvots vietas kaut kādā teiksim, blīvi apdzīvotā teritorijā, tur noteikti ir interesi gan par, gan pret. Par to es domāju, ka šajā te brīdī vispār nav baigi lielās diskusijas iespējams, jo es pareizi saprotu, tad īpašnieks vaicā un pašvaldībā īsti. Ja nav pamatojums noraidīt šādu ideju, tad mums nav tā izvēle tāda pilnīgi brīva. Neļausim, piemēram, izstrādāt lokālu plānojumu.
Nē, mēs varam, protams, pamatot arī, jā, šīs...
Bet mums ir jāpamato
tas. Jā, protams, arī tas ir arī, jā, es pamatot arī, jā, varbūt ar vairāk ar šo dzīvojumu, abūs esamību jau šajā teritorijā, kas plānot ir arī, nu, tas, protams, ir arī, ja tas ir varbūt arī negatīvs lēmums arī šajā gadījumā.
Bet tā tad par šo te apkārtējo iedzīvotāju vai vispār sabiedrības viedokli par šo te objektu, to jau mēs uzzinām šīs te publiskās apspriešanas laikā, vai ne? Tad, kad nodosim to versiju vērtējumam, un tad mēs arī sapratīsim to patieso nu, stāstu par to, kam patīk, kam nepatīk un kāpēc.
Jā, viennozīmīgi tā, tāpēc ir arī publiskās apspriešanas šīs sapulces arī, tātad, vai, kurās mēs jā tad arī varbūt, kad sabiedrība jau tiek iepazīstināta ar šo piedāvājumu, ar šo risinājumu arī, un, protams, tā ir iespēja arī paust savu viedokli arī, un arī domi var tātad, ņemt vērā šo sabiedrības viedokli. Es gan pateikšu arī, jā, es, lai virzītu jautājumu, es arī esmu tā kā arī mēģinājis, nu, man pašlaik vēl nav šī atgrieziskā saite, šis viedoklis arī vismaz no šīs Baptista draudzes arī, bet iespējams, ka mēs ar kaut kādā tuvākajā laikā vismaz dabūsim tādu sākotnējo. Bet, nu, es tā, tas varbūt viena iesaistītā puse ir tas tuvākais kaimiņš, ar ko robežojās šī zemesvienība ir, jā, varbūt tur, jā, nu, varbūt pretestība arī no, es nezinu, no vietējās sabiedrības arī, jā, no Dundagas iedzīvotājiem. Bet, nu, tas arī, protams, vienmēr ir vērtējams arī, jā, nu, zinām, es bieži arī pret visu kaut ko jaunu protestēju un nepatīk nekas mums arī, jā. Mm-hmm. Nu, es jau minēju, tāpēc arī saku par šo, es saku, tas ir tāda angāra tipa abūve, jā, kas, nu nerada būtis trokšņas, lai tur apgrūtinātu apkārtējās teritorijas. Tāpēc arī virzīju arī šo jautājumu, ka manā ieskatā labāk, ņemot vērā, kad šī sarupmāja apbūvus attīstība nav notikusi, nu, lai uzņēmējiem ir interesi, tad lai tas uzņēmējs šeit attīstās, varbūt.
Mm-hmm. Jā, par darbu uzdevumu tā tad, kāda bija tā doma, kādēļ 5.1 punktā darbu uzdevumā ir minēts, ka mēs mainām nu, šī te nekustamā īpašumā, izmantošanu no konkrētas savrupmāja apbūvas teritorijas uz to tādu zonēm, kas pieļauj izvietot šo te daudz automašīnu, daudzfunkcionālu apkopes vietu. Mēs īsti nesaprotam, kāds tas būtu vai kāds būtu labākais. Tas ir normāli, ka mēs tā pasakām vispārī, nu paši piemeklējot, kas jums tur labāk der vai kā.
Jā, es šo speciāli tā atstāju arī līdzīgi. Mēs arī, principā, iepriekš arī, ka mums bija lokāli plānojums, bija par šo veco zolim, tātad, kur šī kūdris pārstādes rūpnīca, jo mēs arī sākotnēji noteicām diezgan precīzi to zonējumu veidu, un pēc tam mēs viņu drusiņu dabūjām piekuriģēt. Šajā gadījumā te tā mana doma bija, kāpēc šādi, es jau sākumā minēju par šiem ministra kamieta nosteikumiem 240 un par šo autoservisu divējādo, divējādi veidiem arī. Līdz ar to man pašam drusiņi arī jautājumi radās, jā, kurš tas labākais zonējums būtu. Un pie tam plus vēl arī, zin, kad iet grozījumi 240. Noteikumos, tur tieši ir šis pielikums, ceturtais pielikums, kur šie izmantošanas veidi tiek noteikti. Un, nu, ja gadījumā kaut kas pagrozās arī tad arī, lai mēs tad būtu tādi, nu, jā, varētu arī vieglāk to visu vienmēr. Bet viennozīmīgi mēs arī, gan kā plānošanas nodaļa, gan arī jūs kā deputāti, mēs šajā visā tiksim iesaistīt arī, un tas nav, kad nu, izdomās arī varbūt, nu tos risinājums būs ar vispirms jau ar plānošanas nodaļu jāskaņo.
Mm-hmm. Bet vai nebūs tā, ka mēs pēc tam nolauzīsim rokas, ka nē, mēs negribējām šito te nemaz patiesībā, šitas galīgi nav labs zonējums, kur jūs esat izvēlējušies, vai tomēr ir kaut kādi ierobežojumi, vai kaut kāda izvēle nevajadzētu nu, tā kā sašaurināt, jo šobrīd tur ir pilnīgi brīvi, tu izvēlies, kādu tev ir labāk, un mums faktiski, kur mums būs tas pamats kaut ko iebilst, ja mēs esam šādā te veidā noteikuši to darbu uzdevumu. Ne?
Ir iespēja grozīt darbu uzdevumu, tas arī... Tas arī
ar domas lēmumu atkal,
jā, tas, protams, tas ir domas lēmums, bet nu, mēs jau arī esam interesēti visus to nu, ja šajā gadījumā, lai rezultāts ir ātrs un jā, nu, visām pusēm pieņemams arī, jā, saku, šajā gadījumā tur principā vairāki, tur attiecīgi kāds šis autoservisa izmantošanas veids, saku, tur var būt vairāk zonējuma veidi, bet šī Saurupmā jābūs teritorija, piemēram, Talnas novadā mums pieejauj arī, kad var šos auto, var veidot šos transporta apkopes servisu objektus. Tātad Talnas novadā mums ir paredzēts, ka tā ir kā palīga izmantošana. Dundagas pagasta plānojumā, jā, mums tas nav paredzēts arī, bet es salīdzinot, piemēram, teritorijas Talnas un Dundagā, tas būtu līdzīgs, tad arī vienā varētu, vienā nevarētu arī, jā. Tā kā, tāpēc...
Labi.
Vai arī varbūt jā, tā publiskā būs teritorija, varbūt nu, trešais ir transporta.
Jā. Galvenais, ko es gribētu nu, tā kā panākt ar šo te jautājumu, ar šo diskusiju, lai nesanāk tā, ka mēs esam tik plaši ļāvuši to darīt, ka pašiem pēc tam sāp, jo mēs nevaram aizliegt kaut ko, ja mēs esam atļāvuši paši. Ja saka, ka nē, tad viss kārtība. Tepat sestajā punktā par institūcijām, no kurām jāsaņem ir atzinumi, tā kā Latvijas valsts ceļi un tur, kas mums tur vēl sakara nodrošinātāji un tā tālāk, tie tā kā neinteresē šajā lokāla plānojuma redakcijā.
Šis
jo tikai VVD, Veselības inspekcija un VUG.
Nē, šajā gadījumā īpašās nerobežojas ar valsts ceļu teritoriju, tāpēc arī es nelieku iekšā, jo tur nav pats iela, nav valsts ceļiem arī. Un tad tas tālākais jau risinājums, nu, pa lielam, tur tīri tehnika, tas ir būvprojekts arī, kur, nu, es tā kā neliku iekšā.
Labi. Un kurā gadījumā vispār tīri teorētiski varētu būt nepieciešams strateģiskais ietekmes uz vidu novērtējums?
Ko mēs pieprasīsim, tātad tur ir konsultācija notiek. Tātad
mēs... Šeit ir nepieciešamības gadījumā rakstīts.
Jā, tāpēc, ka mēs par šo konsultējāmies ar trīs institūcijām, arī tātad sākotnēji prasām viņu viedokli, un pēc tam iesniegumu iesniedzam, nu, vairāk jau ne enerģētikas vidas aģentūrai, bet, nu, viņi ir zem valsts vidas dienas arī, kas pieņem šo lēmumu par tātad stratēģiju, par ietekmes vidu novērtējumu nepieciešamību. Bet tas ir, jā, tas ir process, kas ir pēc tātad pēc šī dokumenta izstrādes uzsākšanas, un tad attiecīgi tad mēs jau virzāmies, kā tas tiek noteikts likumdošanā, un tad to lēmu tad mēs dabojam tikai pēc, es saku, tur ir nu, mēnesis kaut kāds pusotrs vēl paiet laiks arī. Jā.
Tātad mēs nevis pieprasīsim veikt, bet mēs pieprasīsim atzinu par to, ir vai nav viņš nepieciešams, tāda ir tā doma.
Jā, tātad, ja šī lēmums tiek pieņemts, tātad pēc lēmuma pieņemšanas es par šo informēšu arī trīs institūcijas un prasīšu viņu viedokli, vai ir nepieciešams vai nepieciešams, apkopošu šo informāciju un sagatavošu iesniegumu, ko es iesniegšu, tad tur ir valsts vidas dienestā, kas pieņems tad galīgo lēmumu. Jau.
Labi, skaidrs, un pēdējā praktiskā lieta, tur ir pilsēts vai Dundagas ciemā, ūdens apgādes pakalpojums tam īpašumam. Tur ir kanalizācija tūmā vai?
Ir otrā ūdens... pusē iet arī, jā, ir tas ir ielas otrā pusē, ir, jā. Ir...
Šeit mums nosacījuma tādu nav, jā, kādas ir... komunikācijas izmantot?
Nē, tas ir jau tehniskā projekta izstrādes procesā, tad jau tā ir būvniecība, un tad attiecīgi jau pieprasa šos tehniskos noteikumus, un tad jā, vai ir nepieciešams, tātad arī visas elektrības lietas arī jau tad ir kārtotas arī ūdens kanalizācijas pieslēgumi.
Jo, nu vienkārši tikko pavisam nesen bija pie Sasmakas ezera lokāla plānojums, un tur bija diezgan tā kā detalizēti aprakstīts tas, no kurienes ņem ūdeni un kur viņi pēc tam liek. Un šeit autoservis arī nav tāda vieta, kur galīgi bez ūdens iztiek.
Jā, Valdemārpilī tur bija drusiņi savādāk. Nu, šajā gadījumā tās komunikācijas tiešām te ir jāpapāds ieli, iet gan ūdens, gan kanalizācija, tur ir nosacīta, jā, tas ir ielas otrā pusē arī, un tā iespēja pieslēgties arī, un tur ir vēlmē jābūt tikai arī un tā nepieciešamība.
Skaidrs, labi, paldies.
Vēl jautājumu? Viedokļi? Nu, man būtu vienīgais lūgums, Laura, līdz nākamajai komitejai noprecizēt, kas tad tiks, kas tiek plānots, lai būtu atbilde Almantam, ko paredz tas termins, kas sevi ietver šo daudzfunkcionālo servisu vai kā viņš saucās un kas zem tā apakšā slēpjas. Ja?
Jā, man ierosinātājs teica, bet es tagad, kad es nepareizi nepasaku arī, jo tur bija tāds...
Ne, vienkārši varbūt, kad ir iespēja sazināties un... Jā. Jā.
Uzrakstīšu, es jums dabūšu atbildi. Padomšu.
Tā. Labi. Ja vairāk nav viedokļu, tad uzsāk balsošanu. Māri? Man parādās, ka tu... A, ir, jā. Tā. Astoņi par, lēma projekts atbalstīts un tiek virzīts tālāk. Un šobrīd izsludinu pārtraukumu 10 minūtes. Tātad atgriežamies 14.40. Turpinām mūsu sēdi, 8. darba kārtības jautājums par SIEP atkrituma apsaimniekošanas sabiedrības piejūra, pamatkapitāla palielināšana un izšķirošās ietekmes iegūšana. Un ziņo Lelde Andersona juridiskā iepirkuma kapitāla sabiedrību uzraudzības departamentu kapitāla sabiedrību speciālistu. Lūdzu.
Jā, labdien. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību atkrituma apsaimniekošanas sabiedrība piejūra ir publiska privāta kapitāla sabiedrība, kurā kapitāla daļas pieder trīs pašvaldībām – Talsu novada, Tukuma novada pašvaldībām, kā arī Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldībai. Talsu novada pašvaldības īpašumā ir nekustamais īpašums Dzelzupes iela 2 Talsos Talsu novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kopējo platību 1,0207 hektāri. Uz šīs zemes vienības projekta ietvaros plānots izveidot atkritumu dalītās vākšanas laukumu ar ūdens necaurlaidīgu segumu, elektroniskajiem autosvariem, konteineru tipa biroju moduli un nojumiem lielu izmēru atkritumu un lietošanai derīgu priekšmetu apmaiņai. Tāpat pašvaldības īpašumā atrodas nekustamais īpašums ar adresi Rojas atkritumu šķirošanas stacija Rojas pagastā Talsu novadā, kurš sastāv no vienas zemes vienības ar kopējo platību 2,62 hektāri. Uz minētās zemes vienības Rojā atrodas būves, angārs, sargēka, svari un pārkraušanas stacija. Minētās būves atrodas kapitāla sabiedrības piejūra īpašumā. Abu zemes vienību ieguldījumu sabiedrības pamatkapitālā mērķis ir sekmēt nacionālo un starptautisko mērķu atkrituma apsaimniekošanas jomā sasniegšanu, aprites ekonomikas attīstības veicināšanu, kā arī pašvaldības attīstības programmas 2022-2028. Gadam rīcības plānā ietverto mērķu sasniegšanai. Papildus tam zemes vienības Rojā ieguldījums sabiedrības pamatkapitālā nodrošinātu iespēju izbeigt piespietu dalīto īpašumu un izveidot vienotu nekustamo īpašumu kapitāla sabiedrības saimnieciskās darbības veikšanai. 2025. gada 18. augustā sabiedrība ar ierobežotu atbildību Interbaltijas sniedz novērtējumu ziņojumu atzinumu par zemes vienības Dzelzupes ielā 2 Talsos tirgus vērtību. Saskaņā ar atzinumu Zemes vienības tirgus vērtība uz 2025. gada 15. augustu ir 31.600 eiro. Šis pats vērtētājs 2025. gada 7. oktobrī sniedza novērtējumu ziņojumu atzinumu par zemes vienības Rojā tirgus vērtību. saskaņā ar atzinumu zemes vienības tirgus vērtību uz 2025. gada 7. oktobri ir 57 600 eiro. Palielinot sabiedrības pamatkapitālu, veicot mantisko ieguldījumu kopumā 89 200 eiro apmērā, pašvaldība iegūs izšķirošo ietekmi kapitāla sabiedrībā. Ņemot vērā minēto, lūdzu lemt atsevināt Talsu novada pašvaldības nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 8801 011 0010 un nosaukumu Dzelzupes iela 2 Talsos Talsu novadā, sastāvošu no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8801 011 0010 un kopējo platību 1,0207 hektāri par kopējo vērtību 31 600 eiro, ieguldot zemes vienību sabiedrības ar ierobežotu atbildību atkrituma apsaimniekošanas sabiedrību piejūra pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu. Tāpat lūdzu lemt atsevināt pašvaldības nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 888-200-80583 un adrese Rojas atkrituma šķirošanas stacija Rojas pagasts Talsu novads sastāvošu no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 888-200-80583 un kopējo platību 2,62 hektāri par kopējo vērtību 57 600 eiro, ieguldot zemes vienību sabiedrības pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu. Apstiprināt pašvaldības līdzdalības palielināšanu sabiedrībā, iegūstot izšķirošo ietekmi, veicot mantisko ieguldījumu 89 200 eiro apmērā sabiedrības pamatkapitālā. Tāpat uzdot sabiedrības valdei sasaukt dalībnieku sapulci, ievērojot komercslikuma 154. panta 3 prim 2 daļā noteikto termiņu, lai pieņemtu ar pamatkapitāla izmaiņām saistītos lēmumus. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram, rīkojoties kā pašvaldības kapitāla daļa turētāja pārstāvjumu sabiedrībā, nodrošināt balsojumu dalībnieku sapulcē par pamatkapitāla palielināšanu saskaņā ar šī lēmumu 1. un 2. punktu. Uzdot sabiedrības valdē veikt normatīvos aktos noteiktās darbības sabiedrības pamatkapitāla palielināšanai, izmaiņu izdarīšanai dalībnieku reģistrā un iesniegt sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas reģistrēšanai nepieciešamos dokumentus Latvijas Republikas uzņēmuma reģistrā. Noteikt, kā ar šī lēmuma 6. punktā minētajām darbībām saistītie izdevumi sadzami no sabiedrības budžeta līdzekļiem, un uzdot pašvaldības centrālās pārvaldes finanšu un grāmatvedības departamentam pēc sabiedrības dalībnieku sapulces lēmuma pieņemšanas, pamatojoties uz pieņemšanas nodošanas aktu, izslēgt ieguldāmo mantu no pašvaldības līdzekļu sastāva.
Paldies. Jā, Laura, lūdzu.
Jautājums. Mums nebija pievienots vērtējums. Kāds dokuments saucās?
Uzņēmu reģistrs un tāls ir OJAS PASS uzņēmu reģistrs.
Šos vērtējums veids tikai vienīgi uzņēmu reģistrā sertificēt uzņēmu vērtētāji ir veikta cenu aptaujā.
Skaidrs, jā, uzņēmu reģistrs. Jā, tur skaidrs, paldies. Un tad man ir jautājums, kurā brīdī mēs pazaudējām izšķirošo ietekmi?
Izšķirošo par to, vai mēs esam, mēs esam izšķirošo ietekmi zaudējuši ar Tukuma novada pašvaldības domas pieņemto lēmumu par zemes vienības ieguldīšanu sabiedrības pamatkapitālā.
Talsiem arī bija domas lēmums par šo?
Talsiem domas lēmums par šo nebija. Es gribēšu papildināt, ka 24. septembrī mēs esam vērsieši ekonomikas ministrijā ar lūgumu par likuma, es atvainojos, pārvaldības likuma 5. panta pirmās daļas skaidrojumu, ja ekonomikas ministrija likuma devējs ne, bet likuma autors.
Savukārt, ekonomikas ministrija telefonu sarunā mūs virzīja, lai mēs šo jautājumu vēršamies valsts kancelējā, ko mēs 30. septembrī arī izdarījām. Diemžēl šobrīd atbildes nav nedzinu no ekonomikas ministrijas, ne no valsts kancelējas par šo likuma normas interpretāciju, jo mēs skatāmies arī likuma LV. Klasiski ir tā, ka labajā pusītē ir skaidrojumi. Šajā gadījumā šim konkrētajam likumam vispār nav nekādu skaidrojumu par to, kā viņš būtu piemērams, ja ko likumdevējs ar to būtu domājis. Lūk, lai saprastu par to, vai pašvaldība ir vai nav rīkojusies korekti, ir pieprasīti šie skaidrojumi, bet, diemžēl, jā, nav saņemta atbildi.
Bet kāds šis likuma pants bija?
Jā, tas ir publiskas personas kapitāla daļa un kapitāla sabiedrības pārvaldības likuma 5. Panta pirmā daļa, kas nosaka lēmumu par publiskas personas līdzdalības iegūšanu, višķirošās ietekmes iegūšanu vai izbeigšanu kapitāla sabiedrībā pieņem attiecīgās publiskās personas augstākā lēmēja institūcija. Lūk, un iepriekš pirms pēc diskusijām mēs ar kolēģiem un būtībā arī trīs juristi klātesot domājām, vai šis likuma norma būtu dalāma, vai kā viņa būtu interpretējama, atšķīrās viedokļi. Un līdz ar to, jā, es droši vien negribētu komentēt tālāk par to, kā būtu bijis jābūt.
Labi, paldies. Man gan liekas, ir diezgan skaidri uzrakstīts, bet jautājums. Tad 24. Kurā brīdī notika balsojums par to, ka mēs pazaudējam šo te izšķirošo ietekmi?
Sākotnēji Tukuma novada pašvaldība, klātesot Rītalas novada pašvaldībai un Jūrmalas novada pašvaldības pārstāvjiem. Šajā dalībnieku sapulcē Tukuma novada pašvaldības pārstāvis informēja par to, ka tiks veikts šāds ieguldījums, lai attīstītu sabiedrību un lai varētu projektu ietvaros izveidot šķiroto modernizēt šķirotu atkritumu laukumu. Lūk, tajā mirklī tika balsots par konceptuālu, par lēmumu pieņemšanu.
Protokolā nav konceptuāli. Tiek pieņemts lēmums. Tas nav konceptuāli. Jūs jau iepriekš mēģinājāt šo te skaidrot mums, ka tas ir konceptuāli. Tātad tur protokolā skaidri gaiši rakstīts. Tiek pieņemts lēmums palielināt pamatkapitālu.
Nu, mēs tas izmantojam vārdu konceptuāli tēmslu dēļ, ka vēl nebija Tukuma novada doma, vēl nebija pieņēmusi lēmumu ieguldīt.
Bet Tālas novada pašvaldība, tātad nevis pašvaldība, bet kapitāla daļa turētāja pārstāvis pieņēma lēmumu, tad nobalsoja par. Manā skatījumā viņš to nebija tiesīgs darīt. Līdz ar ko es uzskatu, ka šīs te iepriekšējās darbības nav īsti saskaņā ar likumu. Un tādēļ, kurā datumā bija šis te lēmums? Tātad 9. jūnijā ir nobalsots par, un mēs skaidrojam, prasam septembrī. Tātad šeit jau ir skaidrs, ka izpildu direktors visticamāk ir pārkāpis savus pilnvaras, kā kapitāla daļa durētāja pārstāvis. Nu, jā, līdz ar to šeit tagad... paldies par...
Jā, Aldi, lūdzu.
Būtībā par šo pašu tēmu, par izšķirošo ietekmi. Ja es pareizi saprotu, mēs šodien skatāmies uz domas lēmumu projektu, kurš saka, ka doma ir pieņem lēmumu par viņas izšķirošās ietekmes iegūšanu, tad mēs atzīstam to, ka ir vajadzīgs domas lēmums. Nevis nav vajadzīgs.
Šis ir runa par ieguldījumu un tādējādi nosakam, ka arī iegūstam izšķirošo ietekmi. Tas jau
tātad mums nav šaubu par to, ka par to dome lemj par šo te ietekmes iegūšanu.
Mums...
Vai ir šaubas joprojām?
Ja mēs skatāmies šauri 5. pantu 1. daļu. Tur skaidri nosaka lēma publiskās personas līdzdalības iegūšana, pieņem attiecīgās publiskās personas augstākā lēmēja
vai institūta. Vai izbeigšana. Nevajag aizmirst to vai.
Jā, protams, nē, mēs šobrīd runājam konkrēti par iegūšanu, tad es izņemu vārdus vai izšķirošo ietekmes iegūšanu vai izbeigšanu kapitāla sabiedrībā. Mm-hmm.
Kā mēs varam tātad secīgi, skatoties uz šobrīd mums piedāvoto lēmumu projektu, kā mēs varam iegūt, lemt par ietekmes iegūšanu, ja mēs nekad neesam lēmuši par ietekmes izbeigšanu? Mēs esam lēmuši tikai par to, ka mēs to ietekmi esam ieguvuši, kurā 2019. Vai kādā gadā tas varēja būt, kad Talsnovara pašvaldība bija tā, kurā iegūšo te izšķirošo ietekmi viens lēmums, un tagad ir nākamais domas lēmums atkal iegūšana. Tas izšķir ietekmes izbeigšana, mums nav vispār domas lēmumu pieņemta.
Jā, man iepriekš bija priekšlikums ņemot vērā, ka, nu, ja ir tā, ka valsts kancelēra ekonomikas ministrija tomēr rod mums sniegt šo atbildi un skaidrām un saka, ka tomēr šādam lēmumam vajadzēja būt, tad mans priekšlikums bija būtībā, ka doma apstiprina, principā piekrīt šim te tukuma novada pašvaldības domas ieguldījumam, tādējādi viņu tā kā atzīstot. Vienlaikus, jā, esmu arī runājis ar uzņēmumu reģistra notāriem, tajā skaitā ir notāri, kas pieņēmuši šo lēmumu par iespējamību viņu atcelt, izrunājām iespējamības par pārsūdzēšanu, gan arī par atcelšanu, pēc caurskatījām dokumentus, kas ir iesniegti, respektīvi uzņēmuma reģistram nav pamata šo te lēmumu atcelt, jo uzņēmuma reģistram nav jāvērtē šim te notāram, šis te Talsnovara domas lēmums, viņam ir saistošs kapitāla sabiedrību pārstāvu lēmums.
Jā, bet tas viss ir, tās ir ārējais institūcijas. Es tev vairāk par to novadu domi. Es strādāju novadu, es esmu deputāls pašvaldības novadu.
Jā, bet es skaidroju, ka mums nav šobrīd citu risinājumu, kā vien varbūt pat šajā lēmumā, ja jūs atbalstat iekļaut to, ka pašvaldības tavs novadu pašvaldības doma piekrīt, principā atzīst šo te ieguldījumu tādējādi. Nu, bet tas ir pie nosacījuma, mēs esam saņēmuši šo skaidrojumu. Ja ka mēs atzīstam to, kad ir šāds bijis ieguldījums, mēs viņu atzīstam un uzskatām, ka esam tādējādi zaudējuši šo te izšķirošo ietekmi, vienlaikus ieguldot šos te divas zemes vienības, izšķirošo ietekmi atgūstam. Bet, ja mēs ejam šādu soli, tad noteikti man ir aicinājums tad, šo te lēmumu projektu rediģēt pie nosacījuma, kad saņemts ir valsts kancelējas atzinums.
Mēs šobrīd varam runāt tikai par to, kas mums uz galda priekšā ir nolikts, un to, ko mēs varētu darīt, ja mēs kaut ko saņemsim. Nu, kaut kāda vēja ķeršana, nu, tukšā laukā
notiek. Es šobrīd jau valdi pēc noklusēju, mēs esam zaudējuši šo iešķirošo ietekmi ar to, ka šajā uzņēmuma reģistrā jau ir ieguldīts konkrētās kapitāla daļas, un ko cita pašvaldība tādējādi palielinot savu daļu skaitu.
Es mēs šeit
jau pēc noklusēju, viņi esam zaudējuši.
Es šeit vēršu uzmanību sekojošo. Un es galvenokārt gribu vērst vadības uzmanību sekojošo. Izpildu direktors ar savu rīcību ir nodrošinājis to, ka pašvaldības zaudējusi izšķirošo ietekmi savā kapitāla sabiedrībā. Tas ir punkts viens. Tas ir sekas tai darbībai. Bet no tā visa stāsta, ko es sapratu, tātad jūnijā mēs zinājām, ka tiks veikts ieguldījums pašvaldības kapitāla sabiedrībā. Līdz šim brīdim nevienu reizi neviens nav atnācis uz domi ar stabilu izpratni par to, jums doma par to ir jāpieņem lēmums, vai mēs piekrītam vai nepiekrītam. Nu, tieši kādā veidā mēs šobrīd varētu legalizēt šo situāciju,
jā, es varu
apstiprinot, jā. Ieliksim iekšā to, to savus īpašumus un izliksimies, ka nekas nav bijis, ka tā tas bija sākotnēji vajadzīgs.
Nē, man bija jums priekšlikums katrā gadījumā pēc tam, kad notika balsošana šajā sanāksmē, kur kapitāla daļa turētāja pārstāvs, kas pārstāv pašvaldību nobalsoja par, nemaldos, mēs vērsāmies finanšu komitejā, tā bija, kur mēs ziņojām par šo te iespējamo ieguldījumu. Tas gan bija iepriekšējais sasaukums, gribētu tevi šajā, bet arī iepriekšējā manuprāt, pēdējā sēdē mēs par to informējam, ka Tukums to plāno darīt un kāds ir tas mērķis to darīt. Lūk, pēc tam tika Tukums pieņēma lēmumu un tad tika apstiprināti šie te noteikumi.
Jūs tai brīdī, bet jūs apgalvojat, ka tas ir konceptuāls lēmums, kurš nekāds seks nav kaut, un manuprāt, mēs jau to brīdi protestējam, ka tas ir lēmums, ir galējis, un kapitāla daļa turētāja pārstāvis pēc teksta pilnīgi acīm redzam ir piekritis šim, kaut gan viņam tā kompetence tāda nav bijusi. Jūs joprojām turpinat teikt, ka viņš tai brīdī tikai konceptuāli, ko tas nenozīmētu piekrīt šādai te darbībai. Bet ar to brīdi process bija beidzies. Mēs palielinājām sabiedrības pamata kapitālu, zaudējot izšķirošu ietekmi. Ar vienu cita lēmumu jau nav. Viss tas ir pirmais un pēdējais lēmums, ko kapitāla daļa turētāja pārstāvis, izpildu direktors ir pieņēmis. Nu kā savādāk? Tur nav vairs cita lēmuma, pēc tam jūs varējāt informēt domu, jūs to darījāt. Mēs jums norādījām uz to, ka mūsu ieskatā šādu darīt nedrīkstēja. Mēs esam oktobra domas sēdē, un šeit mums piedāvā viņu atgūt. Pirms tam nepieņemot domas lēmumu par to, ka zaļozē.
Bet, zinot jūs nostāju, es domāju, ja mēs būtu atnākuši ar lēmumu projektu, kur doma būtu, mēs būtu aicinājuši nu kā atzīšanas veidā.
Pēc tam, kad izpildu direktors jau ir nobalsojis.
Tieši tā, bet, jūs minējāt.
Bet vispirms pieņem lēmumu, pēc tam izpildu direktoru.
Bet mēs nevaram šobrīd šo procesu atgriezt. Tas ir tas, ko es teicu, ka es esmu sazinājusies ar uzņēmumu reģistra notāriem, tajā skaitā ar notāru, kas ir pieņēmis lēmumu atzīt.
Jums ir akstveidā šis te nespēja atgriezt atpakaļ? Vai tā ir telefona saruna atkal?
Tā ir telefona saruna ar uzņēmumu reģistra notāriem. Nevienmēr visam ir jābūt rakstiski. Un nu, es gribētu teikt, lai jūs mazliet paļaujieties varbūt uz to, ko jums saka. Es saprotu, ka jūs tulīt argumentēsiet man 15.
Šī paļaušanās ir novedus pie tā. Es atvainoju, šī paļaušana uz administrāciju novedus pie tā, ka izpildu direktors ir nobalsojis. Visticamāk, viņam ir sagatavots ka tā daļa turētāja pārstāvja lēmums, ar kuru viņš šo ietekmi ir zaudējis. Un jūs sakāt, jums vajadzētu uzticēties. Es uzticos administrācijai, bet redzot šādu situāciju, tas nav vienkārši tā. Ai, nu tur ko viens lēmums uz priekšu, viens apakaļ, viens domas lēmums mazāk vai viens vairāk. Tā tas nestrādā. Likumā ir skaidri un gaiši pateikt, kas ir jādara. Un oktobra mēnesī mēs mēģinām legalizēt šo te darbību. Nu tā tas nenotiek.
Es ļoti atvainojos, es nepiedalos šajās te sanāksmēs, es nevienu nekonsultēju un neaicinu kādu balsot.
Kurš
piedalās? Kapitāla daļa turētāja pārstāvis.
Lūdzu.
Lūk, un
tad es gaidu kapitāla daļa turētāja pārstāvi informāciju par šo jautājumu.
Ne, mēs došu vien, ka tā nekur uz priekšu netiksim. Tas ir tas, ko mēs visu laiku runām uz rīņķi. Situācijā mēs saprotam, mēs atpakaļ situāciju nevaram atgriezt, ja mēs šobrīd runājam par to, ka Tāls novada pašvaldības doma nav lēmusi par šādu te balsojumu, respektīvi pilnvarojumu izpildu direktoram šādu balsojumu veikt, tad mans priekšlikums ir pēc tam, kad mēs saņemam no valsts kancelēs šo te skaidrojumu, pieņemot, ka šādam lēmumam vajadzēja būt, tad man priekšlikums ir šajā domas lēmumā ielikt punktu, kur doma atzīst šo te ieguldījumu, tādējā atzaudējot šo te izšķirošo ietekmu. Vienlaikus šobrīd mēs ejam uz to, ka mēs ieguldam šīs te divas zemes vienības, tādējā šo izšķirošo ietekmi atgūstam.
Ja mēs plānojam šādu, teiksim, algoritmu, tad kas ir šis domas lēmuma projekts, kas mums šobrīd priekšā stāv? Es redzu un lasu viņu to, kas viņai rakstīts.
Jā.
Un tas atkal ir lēmuma projekts, kurš ir saskaņots, bet beigās mēs līdz domas sēdējā ar kaut ko citu, vai kā?
Mēs šobrīd esam sagatavojuši lēmumu projektu par divu zemes vienību ieguldījumu, kur vienā gadījumā izbeigt dalīto īpašumu, otrā gadījumā attīstītu atkritumu apsaimniekošanu. Vienlaikus nosakot, ka mēs iegūstam izšķirošo ietekmi, jo pēc noklusēm jau pēc būtības tā arī būs. Un par cik jūs attīstījāt jautājumu par to, ka nav pieņemts lēmums par izšķirošās ietekmes zaudēšanu, tad man ir priekšlikums šo lēmumu projektu ar šādu punktu papildināt. Vienlaikus papildināt tad arī ar lēmumu, lēmumā ar informāciju par uzņēmumu reģistrā veiktajām izmaiņām tādējādi nosakot, ka šobrīd tukuma novada doma iegūst lielāku daļu skaitu. Tāds bija mans priekšlikums. Es zinu, vienkārši man nav alternatīvu šobrīd, kā padarīt kaut ko, kas ir izdarīts un kas nav...
Piedāvāt jūs drīkstētu tiesiskas lietas. Šobrīd mēs mēģinām legalizēt administrācijas, es nezinu, kas tas ir, nolaidība, kā lai nosauc šādu faktu.
Es autātu uz to lietu neskatītos.
Nobalsot par jautājumu, sagatavot jautājumu un nobalsot kapitāla turētāja pārstāvja balsojumā kapitāla sabiedrībā par jautājumu, par kuru nav kompetences vai tiesību balsot. Nu, kā to savādāk nosaukt?
Nē, es skatos uz šo jautājumu kā uz vienu jautājumu un tas, par ko ir diskusija šobrīd, kā uz otru jautājumu. Es arī nevaru piekrist tam momentam, ka tā situācija ir izveidojusies tāda, kāda ir izveidojusies, bet es šobrīd skatos uz šo jautājumu, kad mēs guldam tātad kapitāla sabiedrībā divus īpašumus. Un tādā gadījumā mēs, protams, nonākam atkal kaut kur pie tā paša atpakaļ, kad tas palielina to mūsu ietekmi iegūst. Bet kādā ziņā šis lēmums nekādā ziņā neattaisno tās darbības, kuras ir notikušas, un tās darbības ir jāizskata šā vai tā. Viņam ir jābūt tātad skaidram, varētu teikt, tā izvērtējumam, bija pareizi, nebija pareizi un tā tālāk. Bet tas ir, es viņu saskatu kā atsevišķu un nevis kā kopēju. Tas, kad mēs šo te divu teritoriju ieguldīšana, viņa visticamāk būtu notikuši šā vietā. Līdz ar to, tas nebūtu šobrīd pamats viņas tur neieguldīt, bet tas nenozīmē to, ka es akceptēju to darbību, kur ir notikusi tātad jūnijā, un par ko visticamāk nu, kaut kā būs skaidrojums, tātad vispirms būs no valsts institūcijām, kā tad viņi traktē šo, nu, un pēc tam ir arī mūsu kapitāla daļu tātad pārstāvim jāsniedz skaidrojums viņa rīcībai. Nu, tas, es nezinu, vai ir vēlam man atbild, vai nav, bet, nu, krāzīgi, es to saskatu šādā te formātā, jā. Jaldi.
Tā doma ir skaidra, bet vai ir iespējams, nu, pilnīgi jautājums, protams, retorisks varētu būt, kā var nobalsot par izšķirošas ietekmes iegūšanu, ja tu nekad neesi balsojis par viņas zaudēšanu. Nu, tīri no loģikas viedokļa, nu, kādā veidā var šādu te lēmumu, no piedāvāt pieņemt. Es nezinu, tā situācija ir jānokārto tā, lai mēs varētu nonākt līdz brīdim, kad mēs legāli esam viņu zaudējuši likumā, noteiktā veidā, ja ir tāda vēlme. Bet piedāvāt divreiz nobalsot vienreiz 11. Gados, otrreiz tagad par iegūšanu, nevienreiz nebalsot par zaudēšanu. Man tas šķiet katrā ziņā nu, kaut kā tā, tas nav lēmums, ko doma drīkstētu pieņemt.
Vēl jautājumu? Viedokļi? Jā, Aldi.
Viedoklis, es domāju, ka viņi varēja daudz maz saklausīt iepriekšējā diskusijā, bet ir skaidrs, ka šādā balsojumā nevar piedalīties ar šādu lēmumu projektu, kurš izrādās, ka varbūt nemaz nav līdz galam, tāds, kādam viņam būtu jābūt vai kāds viņš varētu būt. Es jūs aicinu tātad gādāt par kvorumu, sākt domāt par kvorumu nodrošināšanu. Priekšsēdētāja bilde ir melnā, es nezinu, vai viņš tur ir vai nav, bet tiešām domājiet par to, kā jūs lēmumus gatavojat, kā jūs viņus pieņemat, lai mēs nebūtu situāciju, un kā jūs piedalāties komitejas sēdē beig galā. priekšsēdētāja vietniekiem uzsaukums, ja jūs negribat komitejā strādāt, atsakieties no komitejas locekļa amatiem un dodiet vietu tiem, kuri ir gatavi komitejā būt. Jo šī situācija sāk palikt jau vienkārši jautra.
Almanta?
Jā, protams, ka atsigredzot ir, vai no visticamāk tā ir radusies kļūda no izpilddirektora vai tomīdzīgi. Mēs, protams, deputāti katrs sev varam uzdot jautājumu tādī brīdī, ja būtu vēmuma projekts par kapitāla daļu palielinājumu tukumam un līdz ar to iegūstot šo vairākumu. Es domāju, ka uz normālas sadarbības principu, kad faktiski apkrituma apsaimniekošana ir trīs teiksim, novadu teritorijās, skaidrs, ka mēs arī atļautu šo ieguldījumu palielināt un attiecīgi arī zaudētu tajā brīdī šo ietekmu, to galveno ietekmu. Manuprāt, tas būtiski neko nemaina. Es pilnīgi piekrītu sēdes vadītājiem. Šis jautājums, ko mēs dotajā brīdī lemjam, ir par divu īpašumu ieguldījumu. Attiecīgi atgūstot šo galveno ietekmi šajā kapitāla sabiedrībā. Un, ja gadījumā būs teiksim, izmaiņas šajā lēmuma projektā uz teiksim, finanšu komiteju vai domsēdi, tad tas faktiski dotajā brīdī ir labs piedāvājums, vēl jau vairāk, ja būs skaidrojums no attiecīgajām institūcijām, ka tā mēs varam darīt, jo mēs jau nevaram sasmelt izvieto ūdeni, un mums ir jāizdara pareizās teiksim, rīcības un pareizu lēmumu, vai mēs sakārtojam šo savu iepriekšējo varbūt izdarīto vai neizdarīto. Tā kā, jā, protams, atbalstīšu lēmuma projektu un vai virzās uz priekšu. Paldies.
Jā, lūdzu, Lauri.
Jā, tad šeit mēs redzam, ka tātad sākumā mēs neievērojam, kā projekti ir jāiesniedz domē un kā viņi iziet cauri, vienkārši to pēc tam legalizējam. Šeit jau ir nedaudz kaut kas nopietnāk. Šeit mēs esam zaudējuši izšķirošu ietekmi kapitāla sabiedrībā. Par to mēs arī īsti nevienam neliekamies nezinis. Labi, izpilddirektors, lai tā strādā, nu, kā ir sanācis, tā ir sanācis. Gribētu gan pieminēt, ka šī persona ir augstākā persona izpildvarā Talsu novadā. Tā ir ametpersona, kur turklāt vēl saņem vairākus tūkstošus atalgojumā. Un ja mēs uzskatām, ka mums nav jāprast neatbildība, vienkārši ir jāizdara tā, lai viss, nu, lai sakārtojās viss, bet nu ejam tālāk. Tad man ir jautājums, kas būs nākamā kļūda, ko mēs varam sagaidīt. Jūs man sakat beidz, bet man vienkārši nepatīk tas, ka mēs uz to normāli, adekvāti nereaģējam. Mēs gaidām, ka tiešām kāds pieļaus fatālu kļūdu, ko mēs vairs nevarēsim labot. Līdz ar to, kā jau var iepriekš minējumu sākumā par šīm te ietim žaudēšanu, jūs to nereaģējat labi. Līdz ar to es arī šajā balsojumā nevaru piedalīties un esmu balsojis par to, ka mēs šo izšķirošu ietekmi esam zaudējuši.
Un vēl viedokļi? Ja viedokļi nav, tad uz... Jā. Viens... Pieci. Jā, uz šo mirkli izsludina 5 minūšu pārtraukumu. Cienījamie kolēģi, atsāku sēdi. Kolēģi, sakarā ar to, kad šobrīd trūkst kvorums, tad izsludina sēdē pārtraukumu līdz rītdienai 11:00.
Man nav jāpārāk.